În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Iisus, știind gândul lor, le-a zis, de ce cugetați cele rele în sufletele voastre? Frați creștini, duminica trecută vorbeam despre vindecarea sufletească a doi demonizați din ținutul Ghergesenilor sau Gadarenilor, moment după care Hristos se spune că a urcat în corabie și a trecut de cealaltă parte a mării, în Capernaum sau în orașul său. El adoptase oarecum orașul acesta ca oraș al său după ce fusese cumva rău primit în Nazaret unde crescuse. Și Capernaum a devenit până astăzi, este recunoscut și promovat chiar inclusiv în pelerinajele care se organizează, drept orașul Domnului, adică un port unde Hristos a început activitatea sa și față de care avea o anumită familiaritate. Aici venea cumva cam ca acasă. Probabil că avea și o parte dintre verișorii sau rudenile sale, unde probabil putea să tragă. Deci vine aici, în această localitate, în Capernaum, și ni se spune că s-a dus într-o casă să înceapă să vorbească. Nu spune aceasta în Evanghelia după Matei, din care am citit, ci spune la Luca și la Marcu că s-a dus într-o casă unde a început să vorbească și mulțimile s-au adunat, erau atât de multe, încât au blocat intrarea. Și ceilalți evangheliști, mai ales Marcu, dă și detaliile legate de faptul că acești oameni care l-au adus pe slăbănog pe targă n-au putut să intre în casă prin față, ci au desfăcut acoperișul și pe acolo l-au introdus în fața Mântuitorului pe cel bolnav, pe cel paralitic. Se spune că această slăbănogire de care vorbește Sfânta Scriptură este o paralizie, era țintuit la pat. Nu știm dacă este așa sau nu, uneori se spune că, în cele mai multe cazuri se spune că este paralizie. Dar asta face și mai extraordinar faptul că Mântuitorul îl vindecă sau îl face să meargă pe cel pe care oamenii nu-l mai văzuseră de mult mergând. Și atunci oamenii s-au minunat, s-au mirat și au slăvit pe Dumnezeu. Dau aceste câteva noțiuni sau câțiva termeni tocmai pentru a vedea cum trebuie să răspundem la lucrarea lui Dumnezeu în viața fiecăruia. Deci, dacă duminica trecută era vorba despre o vindecare sufletească, în această duminică pare să fie vorba despre o vindecare trupească. Dar nu este așa. Niciodată Hristos nu vindecă doar sufletul sau doar trupul. Pentru că Hristos, omul, este integral trup și suflet și ceea ce face el este să aibă grijă de om ca entitate, ca viziune sau ființă holistă sau holistică, integrală, în care trupul și sufletul au rostul lor. Trupul este sălașul sufletului, iar sufletul este conducătorul trupului. De aceea, când unul dintre acestea suferă, suferă și celălalt. Iar dacă unul nu mai este în rânduială, dezordinea din suflet se manifestă și în trup. Iar neputința din trup poate să aducă suferință sufletească. În Evanghelia de astăzi, dacă ați ascultat cu atenție, ați văzut că Mântuitorul de data aceasta primește, fără să îi se ceară nimic, primește doar vizita acestor prieteni cu cel paralitic și nu îi se spune nimic ce ar trebui să facă. Văzând credința lor, spune evanghelistul Hristos, văzând credința lor, a celor care s-au chinuit să-l aducă pe targă, i-a zis lui, iertate-ți sunt păcatele. Dar el nu venise să îi se ierte păcatele. El venise pentru total altceva, sau probabil nici nu decisese el dacă să vină sau nu. Vedeți, primul lucru pe care îl are în vedere Hristos, atunci când un om este adus în fața lui, este să ierte păcatele. Pentru că în funcție de eficacitatea păcatelor din sufletul nostru, reacționează și trupul. Ceea ce ne frământă și ne chinuie în suflet, se reflectă fie pe față, fie în modul cum ne manifestăm în relațiile cu ceilalți. Evanghelia aceasta este cuprinsă într-un pomelnic. Nici nu v-ați gândit vreodată că modul în care dăm noi pomelnicul la altar este formula sau rostirea Evangheliei de astăzi. Aproape invariabil, când oamenii vin la pomelnicul la biserică, ce spun? Pentru X, numele, iertarea, sănătate și iertarea păcatelor. Deci Mântuitorul dă iertarea păcatelor și sănătatea. Asta îi dă paraliticului sau slăbănogului din Evanghelia de astăzi. Iar într-un fel, prin extensie, am putea spune că fiecare avem o anumită slăbănogire, dacă nu trupească, cel puțin sufletească, sigur avem, pentru că fiecare păcat este un instrument de slăbănogire a sufletului nostru. Și atunci primul lucru pe care trebuie să-l cerem lui Dumnezeu, să-l rugăm pe Dumnezeu, este să ne dea iertare de păcate și sănătate. Noi am inventat termenii puțin și noi spunem pentru sănătate și iertarea păcatelor. De ce? Din cauza că considerăm că iertarea păcatelor se va face la sfârșitul vieții. Până atunci avem nevoie de păcat. De iertarea trupească. Mai mult decât atât, noi avem tendința de a lua lucrurile în ordine prioritară în funcție de ce ne afectează imediat. Și atunci credem că mai important este sănătate. Există și un proverb, sănătate că e mai bună decât toate. Că dacă ai sănătate, le faci și pe celelalte. În ordinea dumnezeiască însă este invers. Pentru că acolo unde căutăm să primim sau să solicităm sau să lucrăm pentru iertarea păcatelor, acolo sănătatea e oarecum incumbată. Sau dacă nu este, dacă este suferință, aceasta este altfel asumată și altfel interpretată. Aș vrea de fapt să încep cu un text de la Sfântul Apostol Pavel, care vorbește în Epistola către Romani, capitolul 3, al 3-lea, versetele de la 22 înainte, despre credință. Pentru că iertarea păcatelor se face prin credință. Credința ne face să cerem lui Dumnezeu iertarea păcatelor, iar iertarea păcatelor conduce la întărirea credinței. Deci Hristos, văzând credința lor, i-a zis lui, iertate sunt păcatele tale. Dar noi nu știm dacă îl a iertat sau nu, dacă ele sunt iertate. Atunci când preotul ne spune, iar eu nevrednicul preot și duhovnic la spovedanie, te dezleg de toate păcatele în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, noi nu știm dacă ni s-au iertat păcatele. Sau cel puțin preotul sau oricine din jur nu știe dacă s-au iertat păcatele. Dacă ar veni fără un picior și ar pleca înapoi sănătos, sau cu paralizie și ar pleca sănătos, sau cu cine știe ce altă boală vizibilă și ar pleca sănătos, atunci ar spune, da, într-adevăr, lucrează. Dar iertarea păcatelor este un proces, un fenomen care nu are efecte vizibile. De aceea Mântuitorul spune doar despre iertarea păcatelor. Și atunci când necredinciosul sau necredincioșii, farisei și cărturari, deși ei au de presupus ca ei să fie primii care cred că Dumnezeu iartă păcatele, ei gândind doar uman, au spus, ce face acesta? Blasfemie! Cum poate el să spună iertate sunt păcatele când numai Dumnezeu iartă păcatele? Și atunci Hristos le spune, de ce gândiți cele rele în inima voastră? El, Dumnezeu fiind, știa ce gândeau ei. Gândirea rea duce la fapta rea. Gândirea rea înmulțește păcatul. Gândirea rea este răspunsul la influența demonului. Și atunci când noi gândim rău, să știți că nu este păcat doar când bârfești sau vorbești de rău pe cineva, ci și când gândești rău despre cineva. Asta lasă Mântuitorul să înțeleagă. De la el citire. Deci zice, de ce gândiți cele rele în inimile voastre? Arată că de fapt noi ar trebui să ne educăm, așa avem să nici nu gândim rău față de cineva. Noi să ne umplem cu binele pe care ne aduce Hristos și care îl dăruiește și o să vedeți cum. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, practic, arată că nu trebuie obiectivat păcatul. Numai gândind la păcat, păcatul se sărășluiește și ca un viermișor începe să roadă în interiorul nostru și după nu știu cât timp constatăm că nu suntem buni. Sau ne surprinde faptul că am reacționat într-o formă sau alta în relație cu cineva și am spus, oare de ce ai fi făcut lucrul ăsta? De ce ai fi spus așa ceva? Sau de ce n-am fost mai empatic? Sau de ce nu l-am ajutat? Pentru că acolo undeva a lucrat un gând rău sau lucrează, continuă să lucreze un gând rău, care poate să fie invidie, poate să fie pur și simplu răutate ieftină, poate să fie trufie, poate să fie multe altele. Dar acestea sunt controlate și controlabile prin credință. Pentru că unde Dumnezeu vede credința, ne ajută să eliminăm răul din suflet. Nu cel văzut. Cel nevăzut. Ăla e la rădăcina lucrurilor văzute. Când am ajuns să sădușim păcatul, deja noi am coabitat de mult cu răul. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel, care se adresează romanilor. Cetățenii din Roma erau destul de mândri de faptul că erau romani, erau un oraș politeist, se închinau la zei, se aduceau jertfe zeilor, se făceau temple, se făceau spectacole, se făceau arcuri de triumf, fiecare împărat își punea amprenta cu o construcție oarecare. Deci romanii se considerau superiori multora, poate cei mai buni din toată lumea. Iar Sfântul Apostol Pavel îi cheamă la credință. Și el le spune așa, dreptatea lui Dumnezeu vine prin credință. Ce frumos! Vine prin credința în Iisus Hristos. Deci dacă nu ai credința în Iisus Hristos, n-ai cum să înțelegi dreptatea lui Dumnezeu. Așa cum vreau pare fariseii. Ei îl spingeau pe Iisus, dar vreau să înțeleagă cum iartă Dumnezeu păcate. Nu va putea niciodată. Pentru toți cei care cred. Căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vedeți păcatul? Ce se întâmplă? Aduce o anumită întunecare în mintea noastră a prezenței lui Dumnezeu. Noi nu mai vedem slava lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem ființe de lumină în momentul în care săvârșim păcatul și imaginea lui se obstrucționează, se întunecă, aproape că și dispare. Nu dispare, dar aproape. E ca și cum n-ar mai fi acolo. Deci, de aceea credința, spuneam, conduce spre lumină și Hristos spune că El este lumină. Dar în noi există păcatul. Au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Opusul care este? În momentul în care au văzut că Hristos a făcut minunea, ce s-au mirat și L-au slăvit pe Dumnezeu. S-au deschis ochii și au revăzut slava lui Dumnezeu în omul respectiv. Deci omul care cumva se debarasează de păcat, vede mai curat, mai potrivit prezența lui Dumnezeu în propriul suflet, în propria persoană și privind curat la ceilalți, îi vede și pe ceilalți curați. Iar versetul 24, îndreptându-se în dar cu harul lui. Aici este o învățătură de credință profund ortodoxă, despre care s-a vorbit foarte mult, mai ales în timpul lui Grigorie Palama, secolul al XIV-lea, pentru că orice dar se dă prin harul lui Dumnezeu. Hristos lucrează în viața noastră prin harul Său, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire prin credința în sângele Lui. Iată cum se manifestă credința în Hristos, ca să-și arate dreptatea sa pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute prin îngăduința lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu ne face să facem păcatul, chiar în formula, și nu începem în ispită, acolo este, și nu ne lăsa pe noi să fim copleșiți de ispită, pentru că cel care crede în sângele lui Hristos, în jertfa lui Hristos, redescoperă dreptatea, spune el în versetul 25, și pentru iertarea păcatelor mai înainte făcute prin îngăduința lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum. Spre a fi el însuși drept și îndreptând pe cel care trăiește în credința în Iisus. Îndreptând înseamnă mântuind. Îndreptare este echivalentul, sinonimul pentru mântuire. Se vorbește despre îndreptarea obiectivă și îndreptarea subiectivă. Sau mântuirea obiectivă, cea adusă de Hristos pentru toți, și mântuirea subiectivă, adică cea pe care ne-o lucrăm noi în colaborare cu Harul, pe baza mântuirii obiective. Deci noi beneficiem toți de mântuire sau îndreptarea lui Hristos, dar ne personalizăm în funcție de cum lucrăm la îndemnul harului lui Dumnezeu care este în noi. Deci, păcatul, ca să revenim, este o realitate nevăzută pe care, deși nu o vedem, foarte în mare măsură o ignorăm. Deci, atunci ne-am putea întreba de ce a venit Hristos pe pământ. Pentru că fariseii nu l-au înțeles și nu l-au primit. Hristos vine pe pământ, iubiți credincioși, ca să aducă un vaccin. Vaccinul ăsta poate să ducă la milioane și miliarde și miliarde de vindecări. Pentru că acest vaccin este credința. Credința în Iisus Hristos este, am spune noi, vaccinul sau cel care face ca păcatul să nu se sădășluiască în sufletul în care Hristos este prezent. Deci Hristos vine și aduce această credință, se arată pe sine a fi Fiul lui Dumnezeu și oricine crede în El, avea să spună mai târziu, va avea viață veșnică și la judecată nu va veni. Tot Sfântul Apostol Pavel spune că Hristos este singurul mijlocitor. Prin Hristos putem să înțelegem toată prezența dumnezeiască. Deci pasajul acesta arată practic ce spuneam mai înainte cu pomenicul, de faptul că noi căutăm vindecare în primul rând și nu iertare, dar venind la biserică pentru vindecare, primim și iertare. Practic, am putea să spunem că Hristos este Cel care face un test. Ceea ce se petrece acolo este un fel de test pe care fariseii nu l-au înțeles. El spune, iertate sunt păcatele și ei n-au crezut. Și atunci el zice, ce credeți că e mai ușor să spune, iertate sunt păcatele sau ridică-te ia spatele tău și umblă? Și ei nu s-au gândit la asta, cum se poate, e imposibil. Și atunci, dacă să vedeți că Fiul lui Dumnezeu are putere de a ierta păcatele, i-a zis că vă locul, ia spatele tău și mergi la casa ta. Nu mi se spune ce au mai făcut fariseii după aceea. Cred că au muțit. Doar oamenii ceilalți l-au slăvit pe Dumnezeu pentru că aveau sufletul curat. Priveau ca să învețe, ca să absoarbă. Deci dacă aici se vede că Hristos iartă păcatele și nu știm, nu vedem dacă, dar îl vindecă pe respectivul, înseamnă că avem toate motivele să fim convinși că în biserică primim iertarea păcatelor. Deci Dumnezeu pune, și biserica în general, pune accentul pe iertarea păcatelor. Vedeți, în tradiția noastră veche, unde oamenii nu știau multă teologie, se spune așa, dacă îi spune iartă-mă frate, la biserică, atunci când veneau și cereau iertare dacă au fost altercații între ei, sau chiar dacă n-au fost, simțeau ca un gând rău, cel mai plină la cel bătrân și era iertare, îi săruta mâna dreaptă, el îl săruta pe frunte și abia apoi venea și se închina. Asta e din copilărie, o țin minte. Nu știu dacă se mai practică, dar atunci se practica. Cel puțin acum câteva zeci de ani, 30-40 de ani. Și în felul acesta, cel care căruia îi se cerea iertare, nu spunea te iert. Spunea Dumnezeu să te ierte. Pentru că noi nu avem puterea asta să iertăm păcatele. Noi iertăm micile ofense, micile greșeli. Încercăm să le trecem cu vederea. Dar nu uităm. Avem noi grijă să nu uităm și să mai departe. Însă adevărata iertare, vedeți, o teologie foarte simplă. Adevărata iertare venea de la Dumnezeu și era convins. Și cel care cerea iertare și cel care oferea iertarea, că toate vin de la și prin Dumnezeu. Deci, în felul acesta, iubiți credincioși, vedem că lucrarea credinței se operează prin minune. De fapt, am spus o altă dată, minunea este unitatea de măsură a credinței. În măsura în care credem, avem și minunea. Dacă nu credem, poate să se petreacă minunile gâlgâind pe lângă noi, nu le vom lua în seamă. Aici avem modelul de credință, pe de o parte a celui care se lasă adus, că el probabil nu putea să mai decida, dar și credința celor care l-au adus. Și asta l-a făcut pe Hristos să facă minunea respectivă. Deci noi ce ar trebui să facem ar fi să înțelegem, Să facem legătura între ceea ce se petrece în viața noastră, ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi și modul cum vrea Dumnezeu să lucrăm în această viață de zi cu zi. Iertarea păcatelor, deci, este o minune de la Hristos și în slujbele pe care le facem noi, noi împărtășim iertarea, dar nu dăm noi ca oameni, chiar preoți fiind. Noi împărtășim iertarea lui Dumnezeu. Multe persoane care nu sunt absolut sigure dacă s-a iertat sau nu păcatele, pleacă din biserică cu sentimentul de iertare. Adică chiar dacă mintea nu confirmă că s-au iertat, sufletul are un fel de ușurare. Chiar o serie de persoane spuneau că mă simt ca un fluture când plec de la spovedanie. Ușurat. Dar acolo este lucrarea tainică a Duhului Sfânt, care nu are nevoie de argumente. Iar dacă venim să cerem iertare pentru de la Hristos, prin ceea ce facem în biserică, eu cred că Hristos ne dă iertarea împreună cu puterea de a merge mai departe. De cele mai multe ori primim iertarea și avem și sentimentul că trebuie, că putem să mergem mai departe. Aici mai este o chestiune sensibilă sau spinoasă. În mintea iudaică, din vremea respectivă, se făcea o strânsă legătură între păcat și suferință. Se credea că dacă omul a păcătuit, Dumnezeu va pedepsi și va da o suferință de nu se vede. Și noi am moștenit în multe aspecte această abordare. Este o abordare juridistă și păguboasă. Nu există, nu este așa. Dumnezeu nu vrea să pedepsească pe cineva. Dacă El a venit din iubire pentru toată lumea, dacă El vine din dragoste pentru făptură să o mântuiască, cum să pedepsească? Însă iudeii aveau imaginea aceea a lui Dumnezeu gelos. Există în Vechiul Testament și termenul acesta. Eu sunt Dumnezeu gelos sau zelos și fac dreptate unde vreau. Iar relația între poporul evreu și Dumnezeu era o relație pe principiu de familie. Dumnezeu era stăpânul, iar poporul era un fel de soție. Iar dacă acesta se îndepărta de la Dumnezeu, Dumnezeu avea dreptul să-l pedepsească. Era un fel de trădare, era un fel de infidelitate. Ori noi nu gândim așa. Gândirea creștină arată că noi suntem fii ai lui Dumnezeu în permanență. Dumnezeu nu se leapădă și nu ne abandonează atunci când este supărat. Noul Testament ne arată că suferința însăși poate fi șansa credinței pentru unii, la fel cum credința este șansa suferinței pentru alții. Să vă dau un exemplu. De multe ori un om care ajunge la o anumită suferință începe să se întrebe: cum să fac, Doamne? Sunt oameni care n-au fost la biserică multă vreme sau n-au citit din Scriptură sau nu și-au spus o rugăciune și atunci când întâmpină o suferință încep să caute sensuri, explicații dacă vreți, dar de cele mai multe ori nu explicațiile ajută, ci faptul că se simte bine în stare de rugăciune, în biserică, în slujbă, în discuția cu un preot. Și asta înseamnă că suferința i-a întărit credința sau i-a declanșat credința. Dar celălalt exemplu, unde credința este șansă pentru suferință, este cea din perioada de instalare a comunismului la noi. Acolo am avut oameni credincioși și credința lor i-a dus la suferință. Pentru credința lor au fost închiși, au fost chinuiți și unii au fost uciși în lagările comuniste de exterminare. De unde știm că le-a sporit credința? De la Mircea Vulcănescu, una dintre victime, unul dintre cei care au sfârșit în temnițe. Știți care a fost ultima frază pe care a rostit-o? Să nu ne răzbunați. Asta arată că el a înțeles suferința ca rod al credinței. Și pe cel care crede nu poate să facă și să mai gândească cele rele în sufletul său, așa cum vede Mântuitorul la oamenii respectivi. Deci, vindecarea aceasta trupească din Evanghelia de astăzi nu trebuie să ne facă să ne gândim doar că Hristos este vindecătorul profesionist și oricând vom face apel la El, se va conforma. Hristos n-a venit să ne vindece, asta este clar. Hristos a venit să ne ierte, să ne dea iertarea păcatelor și să ne refacă, să ne readucă în starea de compatibilitate cu Dumnezeu de la început. El a și vindecat, să arate că are putere și de a vindeca, că este atât puternic și că este Dumnezeu. Noi vrem să fim vindecați, dar noi nu venim cu contribuția noastră de credință încât Hristos să spună, n-am ce face, trebuie să te vindec. Pentru că asta ar trebui să fie credința noastră. Când o cerem să fie și să o arătăm, să fie atât de multă convingere, încât să-L mirăm, cum s-a întâmplat cu femeia cananeancă, care a spus, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din firmiturile, o, femeie, ce mare este credința, dar fie ție după cum voiești. Îl miră pe Hristos credința unei femei. În același timp, credința ne dă și un anumit optimism. Descurajarea, să știți că este contagioasă. Citeam un mic articolaș, nu știu dacă este adevărat sau nu, se spune că într-un mic articolaș un domn s-a dus pe London Bridge în Londra și a vrut să se sinucide, că trecea pe niște lucruri, niște stări grave. Și pentru că podul era luminat, un polițist l-a văzut și polițistul a zis, nu te arunca, lasă că vin să stăm de vorbă, n-are rost să te arunci. S-a dus polițistul, a ajuns până sus, s-a așezat lângă respectivul cu tentativa de suicid și a început să discute. Au discutat câteva ore. Și după aceea s-au aruncat amândoi. Și polițistul și sinucigașul. Adică s-au sinucis amândoi. Ce vreau să spun? Ce m-a mirat pe mine este că descurajarea este contagioasă. Să nu căutăm la oameni ce putem găsi la Dumnezeu. Și să nu ne mire dacă omul nu ne ajută și să nu ne mire dacă am căutat unde nu trebuia. Deci, dacă e să cerem iertare de păcate cu adevărat, o putem și trebuie să o facem numai la Dumnezeu. De aceea Dumnezeu s-a făcut mic, pentru ca să fie accesibil. Nu mic în sensul peiorativ al cuvântului. În Epistola către Filipeni se spune că Dumnezeu, mare fiind, s-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat pe El și a dat un nume care este mai presus decât tot numele. N-au înțeles creștinii lucrul ăsta și de asta s-a proliferat Islamul. Islamul se proliferează cu sabia și cu Allah Akbar. Mare este Dumnezeu. Nici nu trebuie să te gândești, doar trebuie să te supui. Pentru că n-au înțeles că Dumnezeu ăsta mare s-a făcut mic în creștinism ca să putem să avem iertarea păcatelor și acces la împărăție. Deci, nu frica este cea care aduce adevărata închinare a lui Dumnezeu. În Islam, frica e cea care aduce închinarea și acțiunile. La noi, dimpotrivă, Dumnezeu se face prung, se smerește, se lasă rănit la sân. Și noi credem că e așa, a devenit un oarecare dintre noi. Până și oamenii din Evanghelie au zis și s-au mirat văzând că Dumnezeu a dat o putere ca aceasta oamenilor. Ei nici atunci n-au văzut că Hristos era Dumnezeu. Nu era o putere dată oamenilor, ci era Dumnezeu lucrând în chip de om. Ar trebui să ne oprim. Am și mai trage două, trei învățături și gata. În primul rând, frați credincioși, să înțelegem că uneori ne gândim, a fost atunci când Hristos era pe pământ. Hristos este și acum aici. Hristos este prezent în permanență dacă acceptăm că este Dumnezeu. Dacă nu acceptăm că este Dumnezeu, a fost o persoană istorică, trăind acum aproape 2000 de ani și cu asta am terminat. Nu! Dacă gândim că Hristos este Dumnezeu, este prezent și acum. Și este prezent în fiecare moment de încercare a credinței noastre. Cum? Sfintele Taine. În Sfintele Taine, se spune în definiția teologică, sunt slujbe prin care se face împărtășirea Harului absolut necesar pentru mântuire prin lucrarea Duhului Sfânt în Hristos. Sau a lui Hristos și a Duhului Sfânt. De exemplu, la botez avem o primă încercare a credinței. Nu vă gândiți la copil, gândiți-vă la nași. Că nașii sunt acolo ca să garanteze că îl vor crește pe copil în credință. Deci Hristos este și verifică credința nașilor. Și în funcție de credința nașilor, copilul crește în credință sau nu. Pentru că ăsta este rostul lor. Dacă vă gândiți la mirungerea. Mirungerea este făcută cu credința întregului sinod al bisericii și toți cei care cred că Duhul Sfânt este prezent, este o încercare de credință. Împărtășirea este credința, este prezența lui Hristos în biserică și credința cu care te apropii să te împărtășești, că El este Dumnezeu și că împărtășirea se dă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Deci fiecare taină, practic, aduce iertarea păcatelor și viața de veci, sau accesul la viața de veci. La Sfântul Maslu, când rostim rugăciunea de sfințire a Îndelemnului, spune că să se dea spre tămădurea sufletului și a trupului și spre iertarea păcatelor celor de voie și a celor fără de voie. Deci, în toate aceste sfinte taine și la hirotonie, de exemplu. La hirotonie, când tânărul este așezat în genunchi și se citește prohirisirea sau sfințirea din partea Duhului Sfânt, asta se face pe baza credinței lui. Dacă el e acolo fără credință, el nu primește nici iertarea păcatelor, nu va da și nu va împărtăși cum se cuvine nici iertarea păcatelor celorlalți. Deci aceasta este o primă învățătură, și anume că Hristos este prezent în biserică prin Sfintele Taine. Cei care au eliminat Sfintele Taine l-au eliminat parțial și pe Hristos. De aceea nu l-am mai văzut pe Mântuitor, ci ca pe un Domn. Domnul meu. În al doilea rând ne spune Sfânta Evanghelie și faptul că în viața și problemele vieții de aici răspuns găsim prin credință la orice. Dacă nu avem credință, nu găsim răspuns. Dacă avem credința, răspunsurile există și credința ne ajută să trecem peste micile probleme ale vieții. Un copil care merge la școală are un stres. Și lui se pare că e cea mai mare problemă. Stresul lui de la școală. Ora pe care trebuie să o facă. Dacă are credință, dacă învățate copiii să aibă credință, că Dumnezeu te ajută, vei merge mai departe. Și până la, poate cine știe, problemele fundamentale, existențiale. Deci, credința este cea care ne ajută să depășim problemele și să le înțelegem în rostul lor mântuitor. Al treilea lucru din Sfânta Evanghelie este că trebuie să avem prieteni. Și dacă avem prieteni, să încercăm să facem din ei modele sau să urmăm modelele atunci când aceștia sunt modele. Deci ce sunt niște prieteni? Sunt niște aliați, niște susținători și oameni ai credinței. De ce ne trebuie prieteni? Nu ca să ne ajute. Prietenul, se spune că un prieten cu adevărat este cel care te ajută la nevoie. Și asta este adevărat. Dar prietenul cu adevărat este cel care, pe care ți-l trimite Dumnezeu ca să-ți transmită ceva. Dacă ai văzut numai partea rea din el, nu te va ajuta cu nimic și ai pierdut o șansă. Dacă vedem partea bună, atunci e foarte posibil ca el să fie omul lui Dumnezeu, care ne învață ceva. Pentru că de la fiecare putem învăța ceva. Dacă ne și ajutăm unii pe alții, e cu atât mai bine. Mântuitorul ridică prietenia la rang foarte înalt. El, Dumnezeu, le spune apostolilor, nu o să vă mai numesc de acum slugi. Voi sunteți prietenii mei. Pentru că voi știți ce face Tatăl meu. În altă ocazie, le spune, atunci când transmite mesajul său, îi spune, mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are decât viața să-și pune pentru prietenii săi. El se referea în primul rând la apostol și după aceea la noi toți. Noi toți suntem prietenii lui Dumnezeu. Și în ultimul rând ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că deși trupul nostru are limitări și slăbiciuni, noi facem de multe ori și lucruri pe care nu ni le dorim din slăbiciune. Adeseori spunem, n-am putut să nu fac lucrul ăsta, sau nu pot să nu fac lucrul ăsta. Dar Dumnezeu ne înțelege slăbiciunea noastră. Însă slăbiciunea nu trebuie să devină motiv pentru a repeta un păcat sau un lucru reprobabil. În general, Dumnezeu ne înțelege slăbiciunea, dar nu această slăbiciune permanentizată. Pentru că Hristos lucrează și poate să lucreze acolo unde omul contribuie și el puțin cu efortul său. Așadar, nu stă numai în mâna lui Hristos și în dorința lui Hristos de a ne mântui, ci stă în foarte mare măsură și în ceea ce facem noi. De aceea citim, ați auzit, Acatistul Mântuitorului ci spunem de multe ori, dar fiecare frază de acolo ar trebui învățată pe din afară. Iisuse Mântuitor, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă. Dar înainte de aceasta spunem, Iisuse, puterea inimii mele, Iisuse, înțelepciunea minții mele, Iisuse, tăria credinței mele. Vezi, în tot ceea ce facem noi, trebuie să-L avem aliat pe Hristos. Deci nu numai să ne considerăm noi prietenii lui Hristos, ci și să-L abordăm și și să-L chemăm și și să-L găzduim pe Hristos ca prietenul inimii noastre. Amin.